Бишкекте саат кечки 10:00 ОБДО Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун 6-март күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыда арай көз чарай талкуусу бар. Анда кыргыз өкмөт башчысы милицияны полиция кылып өзгөртүү демилгеси талкууланат. Ички иштер органын полиция деп атагандан эмне өзгөрөт? Реформанын маңызы, майнабы эмнеде болот? Полициянын коомдогу орду келечеги кандай болуш керек? Мына ушул жана башка суроолорго бүгүнкү берүүбүздө жооп издейбиз. Оболу соңку жаңылыктар алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Саламатсызбы. Сирияда орусиялык жүк ташыган учак кыйрады. Сириянын түндүк батышындагы Хмеймим авиабазасында жүк ташыган учак конууга баратканда кыйрап, 32 кишинин өмүрү кыйылды. Орусиянын коргоо министрлиги учакта 26 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү болгонун билдирди. Министрлик кыйраган Ан-26 учагы атып түшүрүлбөгөнүн, техникалык себептен улам кырсыкка кабылганын ырастады. Коргоо министрлиги курман болгондордун аты жөнүн жарыялай элек. Социалдык сайттар Ан-26 Орусиянын аскери аба күчтөрүнө таандык экенин, Сирияда Алеппо шаарына жана Хмеймим базасына токтомок экенин кабарлашты. Учакта жарандык кызматтагы адамдар дагы болгондугу айтылууда. Февраль айынын башында Сириянын Идлиб провинциясында орусиялык Су-25 аскер учагы атып түшүрүлгөн эле. Учкуч болсо жерге түшүп курман болгон. Өмүрбек Текебаевдин адвокатынын мүлкү сатыкка коюлат. Атамекен партиясынын юристи Канатбек Азиздин Азаттыкка билдиргенине караганда, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өкүлү юрист Алайгүл Токтокунованын батирин сатыкка коюу өтүнүчү менен сотко кайрылган.
Октябрь райондук соту бизге бүт эле айлык маянабызга чейин толугу менен арест коюп салган. А биз ойлогонбуз, мисалы үчүн кечээки күнгө чейин булар мейли силер ошо оправдыванияны бергиле, а биз баягы акча боюнча арест боюнча толугу менен артка кайтайлык деп ойлогонбуз, бирок булар жок, биз силер оправдыванияны бергиле, бирок акчаны да төлөйсүңөр деген маселе менде калдык.
Башкы прокуратура Таалайгүл Токтокунова жана Канатбек Азиздин Бишкектеги маалымат жыйынында дача суу айылында кулаган учактагы жүк боюнча айткандары президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирет деген доо арыз менен сотко кайрылган. Сот юристтерди 10 миллион сом айыпка жыккан. Таалайгүл Токтокунова менен Канатбек Азиз өз укугун коргоп, Булуттар уюмуна жана башка эл аралык уюмдарга кайрылышкан. Британияда ууланды делген орусиялык тыңчынын жана кызынын абалы оор. Британ полициясы ууланганы кабарланган мурдагы орусиялык тыңчы Сергей Скрипальдын абалын оор деп баалап жатат. Скрипаль менен кошо ооруканага түшкөн аял анын кызы экенин BBC билдирди. 33 жаштагы Юлия Скрипаль менен анын 66 жаштагы атасы Сергей Скрипаль Англиянын Солсбери шаарындагы соода борборунда эс үчүн жоготуп отурган абалында ооруканага жеткирилген. Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон толук маалыматы жок туруп, эч кимди күнөөлөй албасын, бирок адам өмүрүнө кол салуу жазасыз калбасын айтты. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Москва британ бийлиги суранса жардам берүүгө даярдыгын билдирди. Москва дайым кызматташууга ачык деген Песков азырынча Лондондон андай өтүнүч түшө электигин кошумчалады. Орусияда мамлекеттик чыккынчылык кылган деп айыпталып, түрмөгө кесилген башкы чалгын башкармалыгынын мурдагы офицери Сергей Скрипаль белгисиз зат менен ууланган болушу мүмкүн экени кабарланган. Маалыматка караганда Скрипаль 1995-жылы британ чалгын кызматына мамлекеттик сырды камтыган маалыматтар берип турган. 2006-жылы Москванын аймактык соту Скрипальды 13 жылга түрмөгө кескен. 2010-жылы мунапыс менен эркиндикке чыккан соң, көп узабай АКШ-да кармалган орусиялык агенттерге айырбашталган, соңку жылдары Британияда жашап жүргөн. Улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматына жаңы жетекчи дайындалды. Президент Сооронбай Жээнбековдун 6-марттагы жарлыгы менен Сагынбек Исмаилов Улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматынын жетекчиси, комитеттин төрагасынын биринчи орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Коррупцияга каршы күрөш кызматынын мурунку жетекчиси Дүйшөнбек Чоткараев 19-февралда өз арызы менен кызматтан кеткен. Ага улай эле бул кызматта жетекчилик орундарды ээлеп келген 20га жакын адам иштен алынганы же башка жактарга которулганы маалым болгон. 8-февралдагы коопсуздук кеңешинде президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы кызматты өз милдетин аткарбай жатат деп сындап, анын өкүлдөрү кол тийбес кастага айланганын белгилеген. Түндүк жана Түштүк Корея апрель айында саммит өткөрөт. Түштүк Кореянын президентинин администрациясы эки өлкө лидерлеринин ортосунда телефон байланышын түзөөрүн 6-мартта билдирди. Ошондой эле Сеул менен Пхеньян апрелдин этегинде 3-чү саммит өткөрүүгө макулдашканын президент Мун Чэ Индин коопсуздук боюнча кеңешчиси Чон Ын Йен билдирди. Ал ошондой эле сүйлөшүм маалында Пхеньян өзөктүк программаларын жана курал сыноосун токтотуп турууга убада бергенин кошумчалады. Мындай билдирүү Сеулдун делегациясы Пхеньянга барып, Ким Чен Ын менен жолугуп келгенден кийин жасалды. Ким бийликке келгенден бери Түштүк Кореянын расмий өкүлдөрү менен 5-мартта биринчи жолу кездешти.
Жакшы жаңылык экен. Ушул жана башка кабарларды биздин сайттан тапсаңыз болот. Дарыга азаттык чекит оркал эми бүгүн жаңылыктар менен Гүлай Машакеева тааныштырууда. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөт башчысы милицияны полиция кылып өзгөртүү демилгеси менен чыгууда. Ага ылайык ички иштер министрлигинде жумушчу топ түзүлүп ишке киргени дагы айтылды. Ички иштер органын полиция деп атагандан эмне өзгөрөт? Реформанын маңызы, майнабы эмнеде болот? Полициянын коомдогу орду келечеги кандай болуш керек? Мына ушул жана башка суроолорго бүгүнкү арай көз чара айталкуубузда жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга мурдагы ички иштер министри генерал-лейтенант Кеңешбек Дүйшөбаев жана ички иштер министрлигинин байкоочулар кеңешинин мүчөсү Чынара Касманбетова катышмакчы. Чынара айым бизге телефон аркылуу биздин талкууга кошулуу ниетин билдирүүдө. Анда сөздү баштай берсек, Кеңешбек мырза, өкмөт башчысы Сапар Исаковдун милицияны полиция кылып кайра түзүү жөнүндө демилгесин сиз кандай кабыл алдыңыз? Болбосо ички иштер министрлиги мына өзүңүз иштеп турган мезгилдерде деле ушинтип бир реформаларга, жолсо полиция деп атоо жөнүндө дагы бир демилгелер болду эле да, эмне үчүн алар орто жолдо калып суу кечпей калды?
Эми ачыгын айтсак, биринчиден саламатсыздар урматтуу угармандар. Албетте бул абдан бүгүнкү күндө актуалдуу маселелердин бири деп койсок болот да. Атын атоо жөнүндө мындан туура жыйырма жыл мурун 1998 жылы январ айында өкмөттүн атайы токтому чыгып, бүт мамлекеттик органдарды, күч структураларын ошонун арасында реформалоо жөнүндө токтом чыгарган. Ошондо ички иштер министрлигинде коомчулуктун катышуусу менен чоң топ түзүлүп, анын башына ошол мезгилдеги министрдин биринчи орун басары Мыктыбек Абдылдаев, мен ошондо башкы штабты жетектеп тургам, анын орун басары болуп чоң концепцияны иштеп чыкканбыз. Ошондо атайы кызматтарды түзүү боюнча, мисалы криминалдык милиция, муниципалдык милиция жана коопсуздук милиция деп ошондой кызматтарды түзүү боюнча эле ошондо концепцияда иштелип чыгып, ошондо дагы милицияны полиция деп атоо жөнүндө маселелер келип чыккан. Ошондо биз баардык тараптан ошонун баарын тыккан, анализдеп чыгып, комплекстүү концепцияны иштеп чыгып, өкмөткө берип, өкмөттүн талкуусунан өтүп, анан өкмөттүн токтому менен бекитилген болчу. Анан тилекке каршы, мына 20 жылдан бери ошол концепциядан кийин ишке киришпей, эми ар кандай себептер бар, албетте ошол бойдон эле бул маселе токтоп калды эле да.
Ишке киришпей калган себебин сиз эмнеден көрөсүз? Же президенттин саясий эркиби, же өкмөт башчынын демилгесинин жоктугубу, эмнеден болуп атат?
Эми ал концепцияда биз көп өзгөртүүлөрдү камтыганбыз да. Биринчи кезекте албетте укуктук базаны толугу менен иштеп чыгуу боюнча. Анткени бүгүнкү күндө милициянын иштеп аткан принциптери, структуралары, фундаменттин баардыгы өткөн кылымдын 20-кылымдын 60-жылдарында баягы советтик хрущевтук реформанын негизинде түзүлгөн эле да. Анан ошондуктан мына биз 27 жыл болуп атат, буюрса эгемендүүлүктү алганыбызга, рыноктук экономикага өттүк, өз алдынча көз карандысыздыкка жетип мамлекет болдук. Анан түп тамыры менен ошол фундаменттердин баарын бузуп, жаңы принциптердин негизинде куруш керек болчу да. Ошондо буга болсо каражат да керек. Албетте биринчи кезекте мамлекет башчыларынын эрки керек болчу. Анан эми албетте ал кезде эрк бар эле болчу деп эсептейм. Бирок биз жана милициянын иштөө принциптерине келгенде анда партияларга көз каранды болмок эмес, деполитизация болмок, күч структураларын баарын децентрализация кылып, основной эң негизги жумушту иш ылдый жактагы органдарга бермекпиз. Анан баягы демилитаризация деген бар. Бүгүнкү күндө милиция бул болсо баягы илгерки термин менен, сөз менен айтканда, бул куралданган эл деп койсок болот. Ал революциядан кийин жана дружиналардын негизинде, принцибинде түзүлгөн күч да. А полиция деген бул мамлекеттик укук тартибин коргоочу орган. Анан ошондо баардыгы эмне эмесе, ошондо бийликтен көз карандысыз болуп, өз алдынча мамлекеттик саясатты, укук саясатын ишке ашырып, конституцияга, мыйзамдарга гана башыйып калмакта. Ошондуктан ошол мезгилде балким булар кээ бир чоң жетекчилердин саясий көз карашына, позициясына туура эмес келип калып, ошондуктан милиция укук коргоо органдарында эң күчтүүсү, эң көбү милицияда анан мындай куралдуу күчтөрдү баягы таасир үстүнөн чыгарып кетсек, кандай саясатыбызды кантип ишке ашырып калабыз деген суроолор жаралып, балким ошон үчүн токтолуп калды го деп ойлойм.
Ушу жанагы милицияны полиция деп атоо демилгеси мындай ошо биздин эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында батыш өлкөлөрүнүн бир кысымы же болбосо бир мындай басымы болгонбу ошол убакта?
Басымы болгон деп мен ойлобойм. Анткени бүгүнкү күндө СНГ мамлекеттеринде дээрлик баардыгында тең полиция деп аталат. Казакстанга баргыла, Россияга баргыла, башка жакка баргыла, баардыгында полиция. Анан бизде эле милиция болуп калса, анан кийин баардыгына батыш үдөлү деген туура эмес го.
Чынар айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына өкмөт башчынын демилгесинен кийин жумушчу топ түзүлдү деп айтылган. Мына биздин маалыматыбыз боюнча сиз азыр ошол жумушчу топтун биринчи жыйынына катышып чыккан экенсиз. Сиз ал жерде эмне сөз болду, эмне идеялар айтылды? Милицияны полицияны атоонун бир кайсы бир урутту учурларын сиз белгилей этелеңиз.
Туура, бул жумушчу топтун эң эле алгачкы биринчи жыйыны болуп атат. Ошон үчүн бул жерде кайсы тартип менен иштейбиз деген суроо көбүрөөк көтөрүлдү. Албетте, бул мыйзам эмне үчүн азыр чыгып атат, эмне үчүн ушул азыр талкуу башталып, эмнеге кабыл алышыбыз керек деген суроолор деле көтөрүлдү. Ал талкуу дагы эле болуп атат. Анан бул жерде негизгиси мындай деп түшүнүшүбүз керек. Бул жөн эле азыр элдин арасынан сөздөрдү көп уга баштадым. Милиция деген эмне эле, полиция деген эмне эле деген талкууну өз ара элдер көп жүргүзө баштады да. Өздөрү эле анализ кылып, өздөрү эле бул жакшы жакка бурулабы же жаман жакка бурулабы деп мындай бир коркунуч сезими дагы барбы дегендей сезилет. Анан бул жерде жөн гана ат эмес, заты дагы өзгөрүү боюнча маселе коюлуп атат. Бул жөн эле ат эле алмашпастан бүт структура дагы алмашып, ушул кайсы методдор менен иштейт, кандай политиканы кандай жүргүзөт деген ушул бүт өзгөрүүнү күтүшүбүз керек. Албетте, бул мыйзам азыр иштелип чыгышы керек биринчи учурда. Буга дагы бир жылдык убакыт берилип атат, бир жылдын ичинде ушул топторго дагы бөлүнүп сөзсүз түрдө биринчи учурда анализ жүргүзүү талабы маселеси коюлду. Ошон үчүн ушул иш тобу ошол анализди жүргүзөт. Анын ичинде дагы өзүнчө бир чакан топ, ушу юристтер айрыкча ушул мыйзамдын туура жазылышын карайт, эксперттер, башка эл аралык мыйзамдарды, мисалдарды колдонуп, анан кийин ушул жакшыбы же жаманбы, ушундай мыйзам чыгаралы же кандай деп баардык талкуудан өтөт. Ушул кичинекей топтон дагы, ушул чоңураак ушул азыркы чогулган топто дагы мунун баары анализденип, анан экинчи тарабы эсептелинип дагы чыкмай болду. Анткени албетте бул реформага барабар мында сөзсүз түрдө каражаттар сарпталышы керек. Ошондо канча каражат сарпталат деген маселе көтөрүлдү. Мисалы азыр бул кызык болуп атат. Бул суроону азыр ачык чыгарышкан жок. Анткени ал жерде эми секреттүү МВДнин ичинде дагы өзүнүн ачыкка чыкпачу материалдары дагы бар. Ошон үчүн бул суроону жалпылашып бир эсеп дагы айтылат да, сумма дагы ушул реформа жүрүшсө моорекин сумма сарпталат деп.
Чынар айым, сиз маалыматтын ачыктыгы жөнүндө айтып калдыңызча, мына бул жумушчу топтун курамы жөнүндө да суроолор жаралып атат да, ага кимдер кирди деген суроолор болуп атат да. Милиция азыр өзүнө караштуу эле жакын адамдарды киргизип алып, өзүнө ыңгайлуу келген бир документтерди иштеп чыккысы келип атат дейт. Башка пикир айткан, сунуш айткандарды киргизбей жатат деген да пикирлери бар да. Сиздин оюңуз кандай? Кимдер мүчө болуп атат өзү?
Бул жерден негизинен көпчүлүк мүчөлөр ички иштер министрликтен ар кайсы структураларынан представительдери кирет. Ар кайсы структуралардан, анткени бул ар кайсы структурага тиешелүү суроо болуп атат да. Бул жерде эл аралык институттардын мүчөлөрү дагы бар жана көз каранды граждандык сектордон бир 3-4 кишинин атын даана уктум, алар бар. кээбирлери бүгүн ушу ишке байланыштуу келе албай калышты. Бирок сөзсүз түрдө бул граждандык представительдерге сөз берип, талкууга ачык катышып, болгон сунуштарды айтууга бүт эле жолдор ачык берилип атат да. Анан бул мыйзам бир гана ички иштер министрлиги эмес, башка структуралар менен дагы, министерстволор менен да байланыштуу. Ошон үчүн межведомственный дагы структура иштейт ушул мыйзамдардын баарын калыбына мындай жөнгө салуу үчүн. Ошон үчүн эми бул мен айтпайт элем, мындай жабык болуп атат же өзүнө жаккан кишилерди бияка алып келчи деп, мен андан алыпмын. Мисалы мен бул структурага, рабочий группага ушул бейөкмөт уюмдун атынан кирип атам. Менден сырткары ички иштер министрликтин коомдук кеңеши дагы бар. Мен ошого да мүчөмүн, бирок ошол мүчөнүн өзүнөн дагы эки киши кирип атат. И бул жерде айта кетчү нерсе, ушул коомдук кеңеш өз варианты менен дагы чыгып атат. Ушул жылдын планына, ушул мыйзамды биз сөзсүз түрдө карап, иштегенге, иштеттиргенге жардам берип, өзүбүздүн вариантыбызды дагы сунуштаган атабыз да.
Чынар айым, дагы рахмат, биз менен дагы байланышта болуп туруңуз, бизден суроолор болот. Кеңеш бакымырза, мына сиз айттыңыз, атын полицияда өзгөртөлү, укуктук бир базаларды түзөлү, бирок бул органдын бир маңызын өзгөртүш үчүн, бир маанисин бир өзгөртүш үчүн бүгүнкү милицияны, бүгүнкү ички иштер министрлигинин курамы менен жасоого болобу?
Мен ачыгын айтайын, мына премьер министрибиз Сапар Исаков милицияны полиция деп өзгөртүш керек деп бир ооз сөздөн кийин эле баары чаң тополоң чүйүп эле чуркап калганда мен түшүнбөй турам да. Эмне үчүн чаң тополоң чүйүп эле атын өзгөртүш керек деп атайын рабочий эме иш тобун түзүп эле ишке киришип, шамаланы ишке киришип алды. Урматтуу угармандар, вот калайык калып вот карап көрсөңүздөр, 2016 жылдын 18 июлунда президент Атамбаев кол койгон указка укук тартибин коргоочу органдарды реформалоо боюнча комплекстик иш чаралар деп. Ошондо атайын мамлекеттик рабочий группа түзүлүп, ага толгон токой эл кирип, шымаланы ишке киргизип, киришип, пландын баарын жазып, жазай турган иштердин баарын көргөзүшкөн. Анан мына ага буйруса жарым жылдан кийин 2 жыл болот. Ал жумушчу топ эмне жумуш аткарды? Ал атайы реформалоо үчүн мамлекет башчысы тарабынан түзүлгөн да. Аны 2 жылдан бери унчукпай туруп эле, анан кийин жакында мына МВДдан 5 дружбаны түзүп салдык деп эле айтып чыгышты.
Ал деле реформа
да алдай керек, бирок эми жанагы концепциянын негизинде жазылып аткан иштир. Аны ошондо эмне үчүн милицияны полиция деп атап койгон жок? Аны улам эле бир ишке эле киришип эле баш аягы жок эле иш чараларды кыла беребизби? Мындай иштердин баарын системалуу түрдө, комплекс түрдө жасаш керек го деп ойлойм да. Ошондуктан биринчи кезекте адегенде жана жазылып аткан иштердин эмнеси аткарылды, эмнеси аткарылган жок, аткарылбай калган иштерге эмне тоскоол болуп атат, аларды жоюш үчүн эмне кылыш керек? Каражат барабы керекпи же укуктук базаны өзгөртүш керекпи? Ошолордун баарын эметип алып бир ойлонулган, пландаштырылган системалык иш жасаш керек го деп ойлойм да. Анан кийин мына айтып атасыңар, мына Чынара карындашым абдан туура айтты, атын өзгөртүп койгондо эмне? Ат эмес, затына караш керек го. Мисалы Бакыт дедим сени эртеңден тартып Таалай деп атын коюп койсо, менин атым Кеңешбек, мени Советбек деп койсо, андан эмне өзгөрөт? Экөөбүздүн атыбыз паспорттогу атыбыздан өзгөрүлгөндөн башка. Ошондуктан атына эмес, затына карап
иштеш керек. Ошол затына бүгүнкү курам менен жасасак болобу?
Вот ошондуктан мен бул жерде мына бул жака келатканда айтпадыңбы, жана Чырана карындашыбыз келатат коомдук жана кеңештин мүчөсү деп. Ошондуктан мен калайт элем, биэки коомдук кеңеш менин мүчөсү эмес, ички иштер министрлигинин министри болобу, зам министрлери ушул жерге келип ошолор элге түшүндүрүп коомчулукка айтыш керек да, бизде моундай проблемалар бар, могуну жасаш керек, тигини жасаш керек деп. Анан кийин коомдук кеңеш менин мүчөсү келип ал эмнени чечет? Балким оюн айтар, сунушун берер, балким ал кабыл алынар. Бирок ички иштер министрлигинин жетекчилигинин өзүнүн көз карашы, принципи болбосо, алар өзгөртөлү деген ниет болбосо, аналар эметип баягы проблема чыгып милициянын көйгөйү толуп кетип эл нааразы болуп чыкканда эле митип алаксып туралы деп эле бир кичинекей момпосу берип койсо, ошонун баарын оозубузга салып эле ура ура деп кыйкыра беребизби? Ошондуктан ички иштер министрлигинин башчылары келип өзүнүн позициясын айтып, концепциясын айтып элге түшүндүрүп чыгышсын, андан кийин аны ошолордун сунушу менен иштесек, балким ошол маңыздуураак болор.
Чынар айым, Өзүңүз жакшы билесиз, мына элдик пикирлерде, сурамжылоолордо бул ички иштер министрлиги мындай өтө коррупциялашкан мамлекеттик орган катары эсептелет, эмеспи? Анан кийин ушундай шартта, ушундай кырдаалда бүгүнкү эле милициянын курамы менен жанагындай чукул радикал реформаларды жасоого болобу? Эгерде сиздер байкоочу кеңеш өз алдыңыз чарча мындай реформалуу программа сунуш кылып атсаңыздар, анда сиздерде кандай варианттар бар?
Бул жерде мен ойлоп элем, мен азыркы катышуучунун оюна кошулам толук. Бул жерде информационный политика өтө күчтүү жүрүшү керек. А бирок башка жагынан да карасак, бул идея азыр эле же кечээ эле же 28 февралда премьер министр айтканда гана пайда болгон жок да. Бул идея 2006-жылдан бери келатат, туурабы? Билесиздер да, э? 2006-жылы ушул суроо көтөрүлүп, көп талкууланган экен. 2010-жылы кайра жанданып, кайра иштеп, кайра талкууланган экен. 2013-жылы кайра ушул суроо көтөрүлүп, кайра талкууланып, ушуну иштер жүрүп, и дагы бир сурак кошулам, чын эле ички иштер министрлиги өзү деле бүгүн айтты, бул жумуштуу топтор түзүлгөндө ал жумуштуу топ ишин жыйынтыгына жетпей калган, иш аягына чейин чыккан эмес депчи. Эми азыр дагы ушул суроо чыкты. Бул жерде бир менимче мындай дагы жагдай бар, бул жанагы саясий эрк керек деп өтүптү. Ушул саясий эрк азыр биздин премьер министрдин атына ушул инициативасы чыгып айтылгандан кийин ушул инициативаны колдош керек, анткени бул мыйзам элге жакын, элдин мүдөөсүн көбүрөөк аткарчу мыйзам болушу керек да. Ошон үчүн бул жерде ушундай өзгөрүүлөрдү менимче колдош керек, анан чынында эле информационный политиканы өтө күчтүү жүргүзүш керек. Анан сиз айткан суроону мен унутуп түштүм, кандай дедиңиз?
Деги бүгүнкү милициянын курамы менен ушул полициялык реформаны жасаганга болобу, же баягы Грузиядагыдай радикалдуу бир 90% ашыгын алмаштырыш керекпи?
Мен ойлойм, андай алмаштырууга биз барбайбыз. Радикалдуу түрдө алмашып кетет бир заматта дегенден мен андан дагы алысмын. Бирок эгер ушул биз азыр ушул эл аралык опытты изучать этип ушуга киришкен атпайбызбы? Эгер Россиянын мисалын ала турган болсок, ал жерде дагы коррупция күчтүү болчу, ал жерде дагы ушундай маселелер ушул доп окшош эле болчу да. Милиция кандай иштейт, элдин маселесин кандай чечет деген. Ошондо ал жерде дагы милицияга доверие аябай төмөн болчу. Мисалы реформа жүргөнгө чейин 33% болгон экен. А милициянын полицияга өзгөрө баштап, реформалар жүрүп, ушу иш методикасы иштерди баары өзгөргөндөн кийин аста болсо 52% көтөрүлгөн. Эл милиция кабы же полиция деп атайбызбы эми, ошо довериясы көтөрүлгөн. Ал деле өтө чоң пайыз эмес деп эсептейли. Бирок бул азыркы учурга эгер биз ошондой жыйынтыкка жете турган болсок, бул өтө чоң жеңиш болот. Азыр чынында эле төмөн, азыр чынында эле биз баарыбыз коррупция жөнүндө көп айтып атабыз, жеңе алабызбы? Ошон үчүн ушул реформаны менимче ушул саясий эрк пайда болгон учурда, айтылган учурда муну сөзсүз түрдө сүрөш керек.
Рахмат Чынар айым, биздин талкууга келип кошулуп өзүңүздүн пикириңизди айтканыңыз үчүн. Кеңеш курса, сизге суроодо мына айтылып атат да, полиция милиция эгерде полицияда өзгөрсө ал саясатка аралашпайт деп атат да. Кандай учурда аралашпайт, кантип аралашпайт? Эгерде президент министрди дайындап атса, же болбосо жогорку кеңеш аларды мына макулдугун берип атса, же болбосо премьер министрдин алдында баш ийүүчүлүк болуп атса, алардын да саясий кызыкчылыгы бар, кандай шартта эметпеш керек? Кандай учурда бул милиция өз алдынча бир эркин боло алат?
Жөн эле атын өзгөртүп койсо албетте эч нерсе болбойт. Атын өзгөртүп эле затын өзгөртпөсөк эч нерсе болбойт. Анткени мына Чынар агандаш абдан туура айтты, мына 2006-жылы 2006 эмес 1998-жылы биздин концепцияда жазылган болчу. Карап көрсөңөр мына туура 20 жыл болду. Анын бийлик өзгөргөн сайын эле баардыгы эле бир саясий кызыкчылык менен реформа кылабыз, минтебиз, тигинтебиз, өзгөртөбүз деп эле убадаларды берип келет да, анан кийин кандайдыр убакыт өткөндөн кийин баары унутуп калат да, анан кийин кайрадан башкадан чыгып атат да. Эгерде саясий эрк болсо, мына 98-жылда, 2006-жылда, 2009-жылда, 2010-жылда ошондон бери эмне өзгөрбөй келди? Эмне үчүн өзгөрбөй келди? Ага эмне тоскоол болуп атат? Анын баардыгы саясий кызыкчылык деген түшүнүктөн келип чыгып атат. Ар ким өзүнүн бийлигин бекемдегенге кызыктар. Кандайдыр бир чоң саясатта болобу, экономикада болобу, коомчулуктун астында болобу, кандайдыр маселелерди жеңил чечкенге кызыктар. Албетте анан бийликтин колунда укук тартибин коргоо органдары куралдап койсо мен жаңылышпайм. Анткени өмүр бою мен ошол системада иштеп келдим. 17 жашымдан бери да. Мен ошон үчүн бүгүнкү күндөгү ички иштер министрлигине абдан жүрөгүм ооруйт. Кызматкерлердин ал акыбалын көрүп иштеп аткандарын, кыйналгандарын көрүп абдан мындай переживать этем да. Ошондуктан колдон келсе албетте ушу укук тартибин коргоочу органдарга биринчи кезекте чоң жардамдарды, социалдык, укуктук коргоо маселелерин көтөрүп колдоо көргөзүш керек да. Мына реформа жөнүндө сөз болсо эле баары Грузиядай кылыш керек, Грузиядай кылыш керек деп эле эметет. Грузиядай кылсак болот, ага деле көп акылдын кереги жок. Просто Америкада Грузияга ички иштер министрин реформалоого бир жылга $1 миллиард бөлүп берген. Ошондо мына капиталдуу түрдө өзгөрүлүп калды тез аранын ичинде. Эгерде бүгүнкү күндө да бизге ушундай бир суммадагы акча келип реформалоого жөнөтүлө турган болсо, албетте биз тез эле өзгөртүп койсок болот.
Бизде бюджетибиз дефицит менен кабыл алынып аткан шартта кантип анан биз акчабыз жок реформа кылабыз
эмне? Ошондуктан мына бул жерде биз өзүбүздүн колубуздан келбейт, анткени чөнтөгүбүз жыртык дегендей алыбыз келбейт. Ошондуктан биздин өзүбүздүн мамлекеттин бюджетин карап көрүп ошондо бөлүнгөн акчалардын негизинде биз эмне реформаларды жүргүзүшүбүз керек, ошолорду кезек кезеги менен жазып алып туруп анан кийин акырындан этап этабы менен аткарсак болот. Бул маселени чечүүнүн бир жолу. Экинчи жолу бар. Мына 2003-жылы мен шаардык ички иштер башкармасын башкарып турганда ошондо ОБСЕ менен биз абдан тыгыз иштегенбиз. Ошондо ОБСЕ бизге 10 багытта реформа жасайлы деп ошонун биринчи табы деп бир нече миллион евроны бөлүп берип ошондо биз иштеп бир топ ийгиликтерге жеткенбиз. Ошо биринчи эле табы болчу да ошондон кийин ошондо ОБСЕ айткан, эгерде биринчи табы бул 2 жылдык 3 жылдык программа болчу, ошол ишке аша турган болсо, биз болсо чоң реформа кылсак болот, ошондо биз милицияны керек болсо эл аралык деңгээлде кызматын бекемдеп маянасын эл аралык деңгээлде укук тартибин коргоочу органдардыкындай кылып Европадай кылып төлөп бергенге биз даярбыз деп ошондо 300 миллион евро жөнүндө сөз болгон. Ошондо жана Грузиядагы реформадагы, башка жактагы реформалар бул жөнүндө вообще эч нерсеси жок болуп биз ОБСЕ менен бул тарапка биринчи кадам жасаган мамлекет болчубуз. Анан кийин эми тилекке каршы мына 2003-жылы баштадык, 3 жылдык 2006-жылга чейин болуп анан 2005-жылы жана март окуялары болуп кетти дагы, анан кийин көп нерсе өзгөрүлүп тескерисин болуп калбадыбы? Ошондо көп иштер токтоп калды да. Эгерде ошондо этап этабы менен системалуу түрдө пландашкандай кете бергенде, балким бүгүнкү күндө биздин милициядагы абдан күчтүү укук тартибин сактоочу орган болуп калмак.
Сиз кайсы бир өлкөнүн тажрыйбасын айта аласызбы? Ушу полиция элге жакын болуп, коомдук кызыкчылыкты коргоп, коомдук тартипти коргоп, элдин ишенимине кирип иштеп атканын биз каяктан бир тажрыйба үйрөнсөк болот?
Эми бул укук тартибин коргоочу органдар эң жогорку деңгээлде иштеп, чыныгы элдин кызыкчылыгын коргоп аткан, кылмыштуулук менен күрөшүп, коомдук тартипти сактап аткан органдар абдан көп. Бүгүнкү күндө өнүгү өсүккөн, элдин бакыбат турмушу камсыз болгон кайсы мамлекеттерди карап ала, андай мамлекеттер абдан көп да дүйнөдө. Ошонун баардыгында укук тартибин коргоочу органдар эң жакшы иштеп атат. Ошондой эми алындай мамлекеттер Европада да бар, Азияда да бар, Америкада да бар, дүйнөнүн баардык 4 бурчунда тең бар. Ошондуктан биз жана реформага келе турган болсок, биздин өзүбүздүн дагы концепцияны даярдап, ошол эле мезгилде ошол концепциянын ичинде башка өнүккөн өлкөлөрдүн реформасынын үлгүлөрү деп туруп ошол рекинде изилдеп чыксак, ал дагы бизге жакшы
баа болуп берет эле. Дагы бир бүгүн бир ушул тема боюнча белгилүү профессор айтыптыр, эгерде Кыргызстан полициянын башына аял жолдошторду алып келсек жакшы болот эле. Анткени дүйнөдө көп өлкөлөрдө аял башкарган ички иштер министрлигинде аябай натыйжа жакшы болуп атат дейт. Мүмкүн Кыргызстанга аялап келербиз.
Балким, бирок ошол эле мезгилде мына бүгүнкү күндө сот бийлигин аял карындашыбыз башкарып атат, прокуратураны аял карындашыбыз башкарып атат. Эгерде ошолордун баардыгына эң жакшы деген баа берсек, анда МВДнын башына да алып келели.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз кыргыз милициясын полиция кылып өзгөртүү демилгесинен эмне чыгат, аны өзгөргөндөрдүн эмне маңызы бар, майна бар деген темада кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга генерал-лейтенант Кеңешбек Дүйшөбаев жана граждандык активист Чынара Касымбетова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяны. Бишкекте саат түнкү 10:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 6 март, шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки уктуруусун улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта биологиялык активдүү кошулмалар же баттар саламаттыкка канчалык пайдалуу же зыяндуу.
Я одного больного знаю, моего больного.
Менде каттоодо турган бир бейтапка дагы ошол баттарды жарнамалай беришип, андан 40,000 сомдон ашык акчаны шыпырып алышкан. Оорусу аябай күчөп, мага кайрылганда баш мээсиндеги залалдуу шишик сыртына чейин чыгып кеткен экен.
Сергек жашоо түрмөгүндө ушул тема тууралуу айтып беребиз. Ал эми китеп текче рубрикасынын бул жолку берүүсү Олжубай Шакирдин Кош канат аңгемесине арналат. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Рахмат Элиза, саламатсызбы? Британ полициясы ууланды делген мурдагы орусиялык агент Сергей Скрипалдын жана анын кызынын абалы оор экенин билдирди. Скрипаль менен кошо ооруканага түшкөн анын кызы экенин BBC кызматы кабарлады. 33 жаштагы Юлия Скрипаль менен анын 66 жаштагы атасы Сергей Скрипаль Англиянын Солсбери шаарындагы соода борборунда эс үчүн жоготуп отурган абалында ооруканага жеткирилген. Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон толук маалыматы жок туруп, эч кимди күнөөлөй албасын, бирок адам өмүрүнө кол салуу жазасыз калбай турганын айтты. Лондон полициясынын башчысынын орун басары Марк Роули иштин бетин ачуу үчүн күбөлөр менен сүйлөшүп, окуя болгон жерди текшерип, токсикологиялык анализ жасап жатабыз деп билдирди. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков:
долго себя ждать не заставили.
Биз угуп жатабыз шундай трагедия болгонун, бирок бизде эч кандай маалымат жок блоканын себептери же тийгишин эмне кылып жүргөнү боюнча дагы.
Чем занимался этот человек, с чем это может быть связано?
Москва британ бийлиги суранса жардам берүүгө даярдыгын айткан Дмитрий Песков азырынча Лондондон андай өтүнүч түшө электигин кошумчалады. Орусияда мамлекеттик чыккынчылык кылган деп айыпталып түрмөгө кесилген башкы чалгын башкармалыгынын мурдагы офицери Сергей Скрипаль белгисиз зат менен ууланган болушу мүмкүн экени кабарланган. Маалыматка караганда Скрипаль 1995-жылы британ чалгын кызматына мамлекеттик сырды камтыган маалыматтарды берип турган. 1999-жылы Орусиянын куралдуу күчтөрүнөн кеткенден кийин дагы британдар менен кызматташуусун уланткан. Бул үчүн Скрипаль акча алып турганы айтылат. 2006-жылы Москванын аймактык соту Скрипальды 13 жылга түрмөгө кескен. 2010-жылы мунапыс менен эркиндикке чыккан, андан көп узабай эле АКШда кармалган орусиялык агенттерге айырбашталган. Соңку жылдары болсо Британияда жашап жүргөн. Өмүрбек Текебаевдин адвокатынын мүлкү сатыкка коюлат. Атамекен партиясынын юристи Канатбек Азиздин азаттыкка билдиргенине караганда, экс-президенттин өкүлү юрист Алайгүл Токтокунова Таандык Батырды сатыкка коюу өтүнүч менен сотко кайрылган.
Октябрь райондук соту бизге бүт эле айлык маянабызга чейин толугу менен арест коюп салган. А биз ойлогонбуз, мисалы үчүн кечээки күнгө чейин булар мейли силер ошо опровержениени бергиле, а биз баягы акча боюнча, арест боюнча толугу менен артка кайтайлык деп ойлогонбуз, бирок булар жок, биз силер опровержениени бергиле, бирок акчаны да төлөйсүңөр деген маселе менде калдык.
Атамекен партиясынын юристтери Талайгүл Токтокунова менен Канатбек Азиз өз укугун коргоп, улуттар уюмуна жана башка эл аралык уюмдарга кайрылышкан. Башкы прокуратура Талайгүл Токтокунова жана Канатбек Азиздин Бишкектеги маалымат жыйынында дача суу айылында кулаган учактагы жүк боюнча айткандары президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирет деген доо арыз менен сотко кайрылган. Сот болсо эки юристти 10,000,000 сом айыпка чыккан. Грозныйда сот мемориаль уюмунун жергиликтүү бөлүмүнүн жетекчиси Оюп Титиевдин камактагы мөөнөтүн 2 айга узартты. Президенттикке талапкерлер Григорий Явлинский менен Ксения Собчак укук коргоочуну камактан чыгарууга кепилдик катын беришкен, бирок сот Титиев качып кетиши же күбөлөрдү коркутушу мүмкүн деп аны үй камагына чыгаруудан баш тарткан. Чечендагы мемориалдын башчысы Оип Титиев 9 январда кармалып, мыйзамсыз баңгизат сактаган деген айып менен 2 айга камакка алынган. Укук коргоочу өзү ага каршы козголгон кылмыш ишти жөн жерден ойлоп табышканын, ал эми баңгизатты машинесине полиция кызматкерлери салып койгонун айтууда. Эл аралык укук коргоочу уюмдар Орусиянын бийликтерин Титиевди бошотууга үндөштү. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги мектеп директорлоруна акыркы коңгуроодо акча чогултууга жана белек алууга тыюу салды. Тиешелүү буйрукка билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева кол койгонун мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Быйыл мектептерде акыркы коңгуроо 25-майда өтөт. Окуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу жоопкерчилиги билим берүү мекемелеринин жетекчилерине жүктөлгөн. Ал эми Ирандын тарыхында алгачкы жолу Батыш музейи чоң көргөзмө уюштурууда. Тегерандагы улуттук музейге Париждин Лувр музейинде сакталган 50 экспонат жеткирилди. Экспозицияны Франциянын тышкы иштер министри Жанев Ле Дриан ашты. Быйыл Ирандын улуттук музейи 80 жылдыгын белгилеп жатат. Аны бир кезде Франциялык Андре Годар түзгөн. Парижден алынып келген баалуу экспонаттардын арасында байыркы египеттик сфинкстер, Рим императору Марк Аврелийдин бюсту, Рембрандт жана Делакруанын картиналары бар. 2016 жылы Ирандын президенти Хасан Роухани Францияга барганда маданият тармагында кызматташы тууралуу дагы келишимге кол койгон эле. Элиза, сөз сизде.
Рахмат. Гүлайым Ашакеева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарыга азаттык чекит орг, ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуп турсаңыз болот. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. 2013 жылдан тарта Кыргызстанда биологиялык активдүү кошулмаларды медициналык жайларда жарнамалап, дарыгерлер же медкызматкерлердин сатуусуна тыюу салынган. Ошентсе да кадимки дарылардан бир нече эсе кымбат бат бизнеси Кыргызстанда кулачын жайып, эбегейсиз акча көмүскө да айланууда. Адистер активдүү кошулмалар адамды дарылабай турганын, кээде саламаттыкка чоң сокку ураарын да эскертишет. Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева бул теманы иликтеди.
Кыргызстанда уюлдук маркетинг тарабынан сатылып жаткан биокальций, ар түрдүү майлар, дары дармек категориясына кирбеген витаминдер соодасында канча акча айланганын, алардын калк саламаттыгына тийгизген оң же терс таасирин изилдеген бир да учур каттала элек. 2013 жылга чейин биологиялык активдүү кошулмалар дары дармек категориясында элге доктурлар, медкызматкерлер тарабынан кадимкидей сунушталып келген. Кошулмалардын адам саламаттыгына зыянын азыр онколог, гастроэнтерологдор айтышып, аларга каршы чыгышууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин биологиялык активдүү кошулмалар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Кениянын Борбор шаары Найробидеги борборлоштурулган Кениятта ооруканасында соо кишинин баш мээсине операция жасап алган дарыгерлердин окуясы дүйнө коомчулугун таң калтырды. Эки бейтап бир учурда баш оорусу менен ооруканага кайрылып, алардын биринин баш мээсине операция жасалмай болгон. Экинчиси жөн гана дарыланмак. Бирок операция убактысы келгенде дарыгерлер экөөнүн документтерин алмаштырып алышып, соо кишинин баш мээсин ачып алышкан. 2 саат бою анын мээсинен дарт издегенден кийин документтер алмашып кеткенин билишкен. Саламаттык сактоо министри бул окуя боюнча дарыгерлерге карата кылмыш иши козголгонун билдирди. Кениятта ооруканасында бейтаптарды туура эмес дарылоо, опузалоо, сексуалдык ыдык көрсөтүү сыяктуу окуялар көп катталгандыктан калк бул оорукананы жаап, доктурлардын таркатууну талап кылууда. Бели ичи чоң аялдар жүрөк талмасына көбүрөөк чалдыгарын Глобалдык саламаттык институту аныктады. Британияда 40 жаштан 69 жашка чейинки 500 000 киши байкоого алынып, алардын ичинде бели жамбашы жоон аялдардын 18% жүрөк талмасына кабылганы билинген. Оксфорд университетине караштуу бул институттун профессору Санни Питерс ички органдарды май басуу, дем алуу, кан айланууну зыянга учуратып, жүрөккө күч келет. Айрыкча аялдардагы май клеткалары жүрөк ооруларын козгойт деген түшүндүрмө берди. Улгайган адамдар дене тарбия көнүгүүлөрүн үзгүлтүксүз аткарса жашоосу узарарын Британиянын спорттук медицина журналы жазды. Атайын байкоого 71 жаштан 92 жашка чейинки 1655 эркек киши катышкан. Алардын ичинен 1274 жүрөк кан тамыр оорулары катталган. Аларга бир күндө жок дегенде 40 мүнөт дене тарбия көнүгүүлөрүн аткаруу сунушталган. 6 жылдын ичинде тажрыйбага алынгандардын 194 каза болгон. Ушундан улам окумуштуулар кыймылдуу жашоо адам өмүрүн 17% узартат деген тыянак чыгарышты. YouTube аркылуу рак оорусун жашылча жемиш диетасы менен жеңсе болот деп медициналык жардамдан баш тарткан Мари Лопес аттуу аял рактын 4-үнчү стадиясында көз жумду. Алгач эмчек безин рагы диагнозу коюлганда америкалык Мари Лопес дарылануунун ордуна күнүгө YouTube порталына жашылча жемиштерден жасалган тамактар аркылуу ракты жеңерин баяндаган видео блогдорду коюп баштаган. Анын бул блогдоруна 1 миллиондон ашуун киши катталып, залалдуу шишик менен күрөшүнүн бул жолуна кызыккандар көбөйгөн. Бирок Лопестин оорусу күчөп, башка органдарына жайылып, акыры химия радиотерапия алууга мажбур болгон. Американын ракты изилдөө институту калкка ар кандай биологиялык активдүү кошулмалар, диеталардын түрү ракты жеңбестигин эскертип, этият болууга чакырууда. Урматтуу каарман, Сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кыргызстанда азыр биологиялык активдүү кошулмаларды же баттарды саткан фирмалардын эсеби жок. Аларды дары катары сунуштаган доктурлар, мед кызматкерлер да четтен чыгат. 2013 жылга чейин өлкө мыйзамдары боюнча баттар дары катары уруксат берилген дүйнөдөгү эң сейрек өлкөлөрдүн бири Кыргызстан болуп келгенин дарыны көзөмөлдөгөн эксперттер белгилешет. Баттар буга чейин көзөмөлсүз, лабораториялык текшерүүсүз, салыксыз Кыргызстанда сатылган. Аларды медициналык кызматкерлер бейтаптарга каалагандай жазып, жарнамалап келишкен. 2013 жылы Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен мындай башаламандыкты токтотуу үчүн дарыгерлердин, медициналык кызматкерлердин баттарды жарнамалап, оорукана, бейтапканаларда аларды сатуусу тыйылган. Ошентсе да эл арасында бат бизнеси азыр эбегейсиз кулаш жайды. Аты жөнүн жашырган каарманыбыз бат бизнесинде бир нече жыл жүргөн, кийин саламаттыгы начарлап, өзү сатып, элге сунуштаган чай, май, витаминдерден пайда чыкпагандан кийин баттардан баш тартууга аргасыз болгон.
Тиянчигиде жасылган акча төлөп, ИПАРга да жасылган, Сибирский здоровьега да жасылган, көтөрүп алып эмелерин сатты деген саттым. Эчтеке майнап деле чыккан жок. Мисалы үчүн былтыр деген дагы эмне эле июнь Бирдемке деген Кытайдын бир дагы фирмасы бар эле ошолки. Ошондойго деген 30 000 төлөп туруп, 33 000 төлөп туруп кирип дарыларын алып, аны ичип атып эле эчтеке деле майнап чыккан жок. Сибирский здоровьянкы деле аябай жакшы деп больницага, кээ бир больницаларга көрүнгөнү барганда өздөрүнүкүнөн сырткары ошондойлорду врачтар өздөрү предлагать этишет. Сибирский здоровьянын момундай дарысы жакшы, ИПАРдын момундай айчечек күнчечеги жакшы, Тяньшинин чайы жакшы, печеньге бунусу жакшы, бөйрөккө мунусу жакшы деп предлагать этишет. Аны эми жакшы болот экен деп алып, акчанын көзүнө карабай алып ичесиң дагы жыйынтыгы эч кандай жыйынтык деле жок.
Чүй облусундагы райондордун бирине онколог болуп дайындалган жаш дарыгер Айчүрөк Кожоналиева бат бизнесинин кылтагына илингендердин жана ага 10 000 деген кээде 100 000 деген акчасын алдыргандардын көбү рак оорулары экенин, эң эле аянычтуусу ракты эч кандай биологиялык активдүү кошулма дарылай албастыгын, тескерисинче бейтаптын акыбалын курчутуп жиберерин баса белгиледи.
Я одного больного знаю, моего больного. Его вообще когда
менде каттоодо турган бир бейтапка дагы ошол баддарды жарнамалай беришип, андан 40 000 сомдон ашык акчаны шыпырып алышкан. Оорусу аябай күчөп, мага кайрылганда баш мээсиндеги залалдуу шишик сыртына чейин чыгып кеткен экен. Ал бейтап жакындары менен ошол бадды ичсе эле айыгып кетет деп катуу ишенип алыптыр. Ошентип аябай көп акчасын коротушкан. Алардын социалдык абалы деле жакшы эмес эле. Баш мээсиндеги шишиги ошентип өрчүп күчөп кетти. Акыры өлүмгө учурады. Онкологиялык дарттарда залалдуу шишик баттын курамындагы витаминдер менен азыктанары эч ак эле аныкталган. Ушундан улам рак өөрчүп, организмди толук курчап алат. Мисалы, бета-каротин заты рак клеткаларынын өсүшүн шарттайт. Фолий кычкылы да шишикти өстүрөт. Кайра иштетилген D витамини простата безинин рагын өөрчүтүп жиберет. Онкологияда көптөн бери глюкозаны колдонбой калышты. Жөнөкөй эле глюкозаны рак оорулууга айтсак, зыяндуу клеткалардын өсүшүн шарттайбыз.
Из-за того, что самый элементарный глюкоза даём атипичным клеткам расти.
Мындай кошумалардын курамы фармацевтикалык анализге алынбагандыктан гормоналдык уулуу же адам организмин алсыздантуучу химиялык заттар болушу мүмкүн. Дарыканалардагы биологиялык активдүү кошумаларда лабораториялык анализден өткөнү тууралуу документ болушу керек. Коопсуздук нормаларына дал келбеген кошумаларды сатуу өлкөдө тыйылган. Улуттук госпиталдын гастроэнтеролог дарыгери Эльвира Кубатбекова бейтаптар көп учурда кошумаларды ичип ооруп келгенин жашырарын, аны аныкташ үчүн убакыт талап кылынарын эскертет.
Боордун сезгениши болуп атат, ошол көбүнчөсү сураганда карылган адамдардан ошол баттарды көп ичкен эле деп айткандар көп да. Ошон үчүн биз как официальный медицина катары, врачтар катары биз ошол баттарды ичкенге кеңеш бере албайт элек. Бирок көбүнчөсү ушул кардарлар ошол жөнүндө скрывать этет да. Андан баягы боор аябай катуу сезгени болуп, анализде абдан чоң өзгөрүүлөр болот. Анан биз баягы анализде көргөндө ошо вирустарды отрицать этебиз, башка причиналарды ошо таппай, ошо эмне үчүн боор ушунчалык сезгенгенин, анан ошол туугандарын ичинен, ошо өзүнөн кийин аябай мындай сураганда ичкем деп айткандар болот да. Конечно, ошого чоң каражаттар кеткен болот, айтып беришет. Ошол абдан көп андай учурлар.
Саламаттык сактоо министрлигинин дары дармек боюнча эксперти Бермет Барктабасова кошумалардын соодасын азыр Кыргызстанда көзөмөлдөө системасы өтө алсыз экенин айтып, медициналык жайларда аларды жарнамалоо толук тыйылганы менен баары бир көмүскө соода калкарасында ар түрдүү жолдор менен өнүгүү жолунда экенине кейиди.
Активдүү кошулмалар дарылабайт. Алар оорукана, бейтепканаларда жарнамаланып, сунушталбашы керек. Бирок алар азыр кереги жок дарылардан да көбүрөөк жарнамаланып жатат. Маселен, бизде таасири өтө төмөн айрым дарылар бар. Чындыгында жакшы дарыга жарнаманын деле кереги жок эмеспи? Деги эле дарыны же батты элге үгүттөө эч кандай этикага туура келбейт. Бир да өнүккөн өлкөдө тигил же бул дары биздегидей агрессивдүү жарламаланбайт. Дарыны үгүттөөнүн кереги жок. Качан гана адам ооруп калганда аны ичиши керек. Эгерде диагноз болбосо, эмнеге бирөөлөр сунуштаган дарыны же батты жанталашып чуркап барып сатып алышыңыз керек?
Зачем его бежать и покупать, как там?
Барктабасованын айтымында азыркы тапта бат бизнеси интернет аркылуу өрчүп, анын торуна айленген калктын санын билүү өтө кыйын болууда. Ак халат жандарга азыр бат сатуу тыйылса да, аймактардагы жеке менчик бейтапкана ооруканаларды бейтаптын арызы жок көзөмөлдөө өтө кыйын экенин да кошумчалады. Орусияда кошумалардын соодасын ооздуктаган мыйзам да 2013 жылы кабыл алынган. Ага ылайык бардык бат заттары лабораторияда тастыкталган тазалык коопсуздук сертификаттары менен коштолуп, дары каражаты эмес деген эскертме кутусуна чапталышы керек. Кыргызстанда мындай нускама болгону менен соодадагы кошулмалардын канчасы көзөмөлдөн өткөнү белгисиз. Алардын баа саясатында да чектөө жок. Айрым ракты айыктырат же кургак учукту антибиотиксиз дарылайт деген сыяктуу миңдеген баттар азыр эл арасында көзөмөл чектөөсүз эле миңдеген сомдон жүздөгөн доллардык баага сатылып жатканын дарыгерлер айтышууда. Урматтуу каарман, Сергек Жашоо түрмө уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Оорубаңыз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учук айтышып алыңыз. Британ полициясы ууланды делген мурдагы орусиялык агент Сергей Скрипальдын жана анын кызынын абалын оор деп баалап жатат. Скрипаль менен кошо ооруканага түшкөн анын кызы экенин BBC кызматы кабарлады. 33 жаштагы Юлия Скрипаль менен анын 66 жаштагы атасы Сергей Скрипаль Англиянын Солсбери шаарындагы соода борборунда эс үчүн жоготуп отурган абалында ооруканага жеткирилишкен. Ата мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокатынын мүлкү сатыкка коюлат. Бул тууралуу партиянын юристи Канатбек Азиз билдирди. Анын айтымында экс-президенттин өкүлү юрист Таалайгүл Токтокуновага таандык батирди сатыкка коюу өтүнүчү менен сотко кайрылган. Башкы прокуратура Таалайгүл Токтокунова жана Канатбек Азиздин Бишкектеги маалымат жыйынында Дача Суу айылында кулаган учактагы жүк боюнча айткандары президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирет деген доарыз менен сотко кайрылган. Сот эки юристти 10 миллион сом айыпка жыккан. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги мектеп директорларына акыркы коңгуроодо акча чогултууга жана белек алууга тыюу салды. Тиешелүү буйрукка билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева бүгүн кол койгонун мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Иран тарыхында алгачкы жолу Батыш музейи чоң көргөзмө уюштурууда. Тегеран шаарындагы улуттук музей Париждин Лувр музейинде сакталган 50 экспонат жеткирилди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарларды толугу менен сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Белгилүү жазуучу Олжубай Шакирдин Кош канат аңгемеси 2012 жылы жазылган. Чыгармада жаңы кылымга туш келген кыргыз жашоосу, жалгыздыктан тажаган эки кошунанын табышып алышы алдыңкы планга чыгарылган. Китептекчи рубрикасынын бул жолку берүүсү Олжубай Шакирдин Кош канат аңгемесине арналат. Аны Бекташ Шамшиев даярдады.
Оболу окурмандарга китепкөйлөрдүн өзгөчө кызыгуусун жараткан аңгеменин сюжетине токтолуп, андан соң чыгарманын маани мазмунуна сыйдырылган автордук идеянын чоо жайын чечмелей кетсек. Адегенде кош канаттын сюжетин ушунчалык динамикалуу, анда кол менен кармап көрсө болчудай, көркөм ынанымдуулугу баамга урнат. Жай саратанда иштен чарчап келген момун акпарттын жөн жайтырдыгы карагурсакты камп айтуудан башталат. Жазуучу майда турмуш тиричилик деталдарына атайлап басым жасап, үйүндө жалгыз калган момундун абалына токтолот. Болгон ич кийимдери түгөнүп, кийилгендери эски кир жугуч машинанын ичинде үйүлүп жаткан. Аялы жок бой эркектин баары эле үстү башына тыкан карабайт. Мына акбар алмаштырып кийгенге ич кийими жок, күзгүнүн алдында турат. Аны дал ушул кийимин таппай турган кезинде кошунасынын келини, Москвага иш издеп кеткенче кабарсыз жоголгон Гафардын келинчеги Мунар көрүп отурбайбы? Ошол Мунар үн элегени.
Чараны колтуктап үйдүн илгичине колун созо берерде көзүнө өн көрүнгөн нерсе учурады. Көзүң жамандыкты көрбөсүн. Коңшу үйдүн жарыгы күйүп, дырдай жалаңаштанып алган эркектин сөлөкөтү көрүндү. Адегенде жүзүн ала качып көзүн жумду. Канчалык коңшу үй тарапты карабаганга аракет кылды. Бирок бир заматта денеси ток өткөндөй дүр дей берди. Шаштысы да кетип калды. Жүрөгү дүк-дүк элеңдеп эки жагын каранат. Жаңгыш деле жок. Коңшу үй тарапка мойнун бураарын буруп алып, жараткандан уялдыбы же өзүнөн өзү уялдыбы, өз бетин чымчыды. Тобо, Кудай сакта, деди ичинен. Адам белгисиз күчкө тез эле алдырабы? Кайрада тиктегиси келди. Көзгүнүн алдындагы булчуңу чың эркектин керилген денесине сугунартып тиктеген бойдон катты да калды. Бир заматта сезими дүрт жанып, токтоно албачудай алдастап барып өзүн карманды. Жок, жок, деди ичинен. Ушунчага чейин өз эркин бекем карманчу кургур чыдайым деди. Бирок жан темир эмес ко. Чара колунан качан түшүп кеткенин билбейт. Деми кысылып, көөдөнү карбластатып салды. Шырп эткен дабыш чыгарбай, ордунда тура берди. Адегенде көзүнө өң көрүнгөн эркектин жалаңаш денесин эми даанылап тиктегиси келип тиктеди. Адам бүйрү бир козголуп алса, акылга да, эркке да баш ийер эместей. Жанатан бери камыр жууруйм деген Мунар эми бир ордунга тура алсачы, ары басат, бери басат эмне кыларын билбеди. Оюнда бир эле нерсе. Ал нерсени ойлогон сайын өзүн өзү жемелейт. Кайсы бетим менен карадым? Жок, мен чинди болуп баратамбы? Күбүрөнүп шыбыранып, бешикте тынч уктап жаткан наристесин бир сырт жакты бир карайт. Жок, жок, кайсы бетим калат?
Арзуу сезими акыл эсин толук билеп алган келин кошунасынын балкасын сурап келет. Кошуналык милдет үчүн гана келген акбар эшикти оңдоого киришет.
Мунар кыйшайган каалганы түз кармап берип, акбар мык какмай болду. Ататындай 2-3 мыкты оозуна тиштеп алган. Келин бир убакта акбардын оозундагы мыктарды «Келин, мен кармап берем» деп бир колуна балка кармап, бир колу менен каалганы түрткөн акбарга жеңилдик кылгысы келди. Колун сунуп акбардын оозундагы мыктарды назик манжалары менен ала берерде эркектин эрдиндеги таноосундагы ысык демди сезди. Анын көптөн бери эркек менен болгон карыш жердей жакындыгы ушул гана. Акбардын ысык деми денесин магдыратып, көзү караңгылашып барып, кулап калчудай сезди өзүн. Каалга чөлөп турган денеси бир убакта акбарга жакындап барып, кокустан соорусу эркектин боюна тиер замат көздөрү жумулуп термиле баштады. Ордунда термилген келиндин алаканындагы мыктар кошо титиреп, ага жер айлан-көчөк болуп атканын балка кагып аткан эркек сезген жок. Боюна жакындап келген Мунар кулап баратканда гана шап кучактап калды. Кучактап алып, келиндин тирсийген көкүрөгүн ууштап алган олдоксон кыймылынан өзү уялды. Колундагы келиндин денеси улутунуп ыйлаган наристедей өпкөсү өпкөгө тийбей ыйлап ийди. Акбара дегенде келиндин талма оорусу барбы деп жүрөгү болк этип барып сезим оту чанды. Келин акбардын топчусу бүчүлөнбөгөн дагдайган төшүн аймалап өпкүлөй баштады. Эки албуу дайра бири бирине кошулгандай буркан шаркан кайнаган экөөнүн сезимин токтотор күч жок эле.
Ошентип кошулган эки кошуна аңгемелешкенге өтүшөт. Акбардын аялы Жумакан да орусчада, ошон үчүн келин сиз экөөбүздүн тагдыр окшош экен да деп армандуу үшкүрүп отурат.
Мунар бешиктеги баланы чечкен кезде ал түз эле ата деп ак барды көздөй тамтың басып жүнүсө болобу? Бул ушинтип эки киши көрсө эле баарын ата дей берет. Атабыз карабай кетип, деди келин бириси жайдары, бириси муңкангандай үн менен. Акбар да өмүрүндө баланын ата деген үнүн биринчи уккандагысы ушул. Ичи элжирей түштү буга. Наристе эч чоо чуркабастан Акбардын алдына келип отуруп алды. Баланын мойнунан жыттап өпкөн үйдөгү эркектин караанына Мунар ыраазы болгондой узака тиктеди.
Балага мээрими ийген Акбар келинди өз үйүнө алып кетүүгө бел байлайт. Бакытты пландоого болбостугун айтып, мындан ары бирге түтүн булатып, чогуу жашоого киришет.
Молдуду чакырасызбы? Деди келин. Акбар бир саамга ойлонуп отуруп үн катты. Жок, өз никебизди өзүбүз кыябыз. Бобойтко? Болот. Молдого нике кыйдыргандардын баары эле бактылуу жашап жатыппы? Турмушта нике кыйдыргандын канчасы түбөлүккөй бирге жашап атыптыр? Нике адамдын мунабу жеринде. Акбар жүрөк тушуна кол жаңсады. Биздин нике кайып дейт. Экөөбүз түбөлүк никеге ниет кылганыбыз жетет. Деген Акбар акчыныга суу толтуруп келип, Расулдун колуна сунду. Кана балам, апаң экөөбүздүн никебизге сен гана күбөсүң. Андыктан сен гана никебизди кыясың. Сени наристе дейт. Сенин гана жүрөгүң таза. Акбар кенедей наристеге чоң ишеним менен карап, эки адамдын ортосундагы ыйык никени кыярда кандай тилек каалап, эмне деп айтыш керектигин үйрөтө баштады. Сен бизден туттуңбу деп сурайсың. Макулбу? Кана айтчы. Туттуңбу? Бала муну таптак айтты. Туттум, деди атасы. Туттуңбу? Туттум, деди жетине албаган апасы. Экөө баланын колундагы чөйчөктү кезектешип жутту. Суу туп-тунук эле. Наристе туп-тунук ою менен суу уртагандарды ыржайып карап турду.
Акбар менен Мунардын жаңы жашоосуна Мөскөөдөн шашылыш келген Гафар да тоскоолдук кыла албай, колдору калчылдап, ээктери титиреп, эчкирген бойдон жолго түшөт. Олжобай Шакирдин кошкон ата эңгемесин сюжеттик жагынан кайсы бир деңгээлде чатыр повести да улайт. Анда заман өзгөрүп, жашоо кыйындаганда шаарга келген койчунун сел саяк турмушу сүрөттөлөт. Жаңы заман ырайынын мына ушул сынчыл реализми кийинки жылдары жарыяланган чыгармалардын көпчүлүгүнө мүнөздүү. Бекем калыпка салынган каада салттардын, үрп адаттардын жашоо ыңгайынын бузулушу, жумушу жок айылдан шаарга агылган жаштар, акча менен капиталдын үстөмдүгү жүргөн жердеги оор турмуш жаңы заман адабиятында көп сүрөттөлгөн темалардан. Өзгөчө айылдан келип шаардан туруп ала албай, толгон-токой кыйынчылыктарга кабылган кыз келиндердин аянычтуу тагдыры абдан көп сүрөттөлдү окшойт. Белгилүү философ жана жазуучу Топчугул Шайдуллаевдин ырасташынча, сынчыл маанай учурдагы адабиятка эле мүнөздүү өзгөчөлүк эмес. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн белгилүү жазуучу Олжобай Шакирдин Кош канат аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун обосунан кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дареги Азаттык чекит орг эгер азыр биздин сайтыбызга кирсеңиз, баш барагынан Жээнбеков Ниязовду кармабай турганын айтты деген аталыштагы макаланы окуй аласыз. Андан тышкары чыгыш Гутага кум жардам кирди, Мирзиёев ашкере Шаан Шөкөткө каршы чыкты деген макалалар дагы жайгаштырылган. Ошондой эле кыз келиндерге айти адиси болуу ыңгайлуу деген кызыктуу блог дагы келди. Биздин АКШда жашаган журтташыбыз Айдана Өмүрбаева жазган экен, анда мындай деп башталат: эгер кайсы кесиптин ээси болсом деп башыңыз катып жатса, анда мен сизге ойлонбой туруп IT адиси болууну сунуш кылам. Себеби азыр дүйнө жүзүндө IT адистерге болгон муктаждык күндөн күнгө күчөп жатат жана айлыгы дагы жакшы. АКШнын акыркы маалыматына караганда, университеттерди бүтүргөн IT адистеринин санынан IT тармагындагы жумуштун тиешелүү өлчөмү 3 эсе көптүк кылат. Мен Чикаго шаарындагы алгачкы кыргыз IT айымдарынын бири катары быйылкы мектеп бүтүрүүчүлөрүн билими, диплому, жумушу бар, бирок айлыгы аз жана чет элде оор жумуштарда эмгектенип жаткан журтташтарды же жоңган окууну эңсеген мекендештерди, өзгөчө кыз келиндерди заманбап кесиптин ээси болууга чакырам деп башталат экен. Эгер сизге кызык болсо, анда Азаттык чекит.org сайтына кирип окусаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү болсун. Саламатта калыңыз.